Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni ree vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas la elsendo de la 23 de junio 2024.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obliqua linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi. Educado ludas esenzan rolon en la socio. Gi estas homa raito cae publica respondexo. Bona educado disvolvas stioin cae cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin cae condutoin por farigi patsae agantoi en siei comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai cae reciproque contribui al cies educo. José Martí.
Cara io ascoltanto, jen ni proponas al vi commentarion verkitan de elstara faculino pri comunicacienso y si estas Rosa Miriam Elizalde. La nomo de la commentario estas Pash Captilo au Captilo de Stultuloi. Jen fragmento el G. La registaro de Joe Biden anoncis nova in remedo in por cubo, quiu in eminentai internaziai analisistoi, cutime indiferentai pri la usona economia bloccado, interpretis kiel donazzo alla Cuba registaro. L'aula declaro de la usona tesoreio, nur en la privata sectoro de la insulo, povos, de for, malfermi cae conservi cae usi banco conto en usono. Tio signifas che citiui civitanoi, pruvinte che ili ne estas comunistoi au ne havas ligoen cun la Cuba registaro, povus usi usonaen retain pago platformoin, nubain servoin cae interretain applicajoin. Ciom la usona tesorejo ne diras, estas la vero. La novae regulajoi pruvas, kiel neniu alia, la strictan blocadon de ciberspazio por cubo, acusita dum viardecoi kiel, intercitile, malamico de interreto. Usono havas la shlosilon de la tondroi de interreto, cae non volas aperi kiel drasta savanto de la distrumpetata raito al libera fluo de informoi. La intercitile usona experto, la Ripres, el pensis en la iaro 2011, la frason dilemo de dictatoro por crimigi Havanon, accusante gin je besono de aliro al interreto, sed santempe suferanta pro praula timo je libera fluo de informui. La tiel pridubinda dilemo de dictatoro resume ne estas riski certan politican ligon cun la espero che la privata sectoro detru Trojon usante interretum. Cae tiam alvenos la solvo, la usonai mar soldatoi enirante en Havanon, malsaja ludo cun interreto. Pro tio, la sola solvo de la nordai falcoi, por mortigi tiun mantron, estas aliri interreton en cubo, lau ciferezza glasnocto, sendoni profitoene alla nomata de ili Cuba dictaturo. La recepto de Washingtono ne facilas, quian applicatas al cubo, cae la santa scribaggio de signoro Press farigis bumerango por Washingtono, quiu ne havas manierum liberigi aliron al tecnologio in de informado cae comunicado por cubo, cae santempe ricevi la plei bona in profitoen cae sen damagioi por ilia interna politicaccio. Tio estas, la lauvica administranto de la Blanca Domo, quancan ne vole, devus almena un haltigi etan parton de la araneaggio el pum reguloi trudatai al cubo. Exemple, Facebooko, Ixo, Apple, Cotopo, devus malblocchi sien reclam anonsoin por la cubanoi, cae diveni kiu estas membro de la partio cae kiu laboras en funebreio, kiu estas ja publica servo. Pro tio, la giusa anonso de la usona tesorejo estas raporto por capti stultuloin. Ecce la plano de Donald Trump, conata kiel forto tacimento por interreto en cubo, ironie reconis la malcongruajoin de la politico de interreto por cubo pro la necertezzo provocita de la constante exangioi de la regula sistemo de usono por cubo. Do, venon dimanche, ni plu daurigos conigante al vi, tiun ci interesan commentarion de la Cuba faculino Rosa Miriam Elizalde pri la anonzo farita de usona presidente Biden rilate al cubo. Kiel ci asertas, temas pri captilo por stultuloi.
El nia cultura felietono, ni ciigas vin, pritio, que la gvina liayoninga recitado de esperantai poemoi, nome speciala recitado de esperantai poemoi de Mao Sifu, ocasos la dudecocan de julio du mil dudecvar en Shenyang, Chinio. Mao Zifu nasquilles en 1963, diplomilles en la Facultato pri Matematico de la Hunanna Normala Universitato en 1984, paralizilles pro trafic accidento en 1985, cae eclernis esperanton en 1986. En la naudeca UCO, pro sia contribuo a la originala Esperanto poesio, li estis honorita per la diplomo de UEA pri elstara arta agado. Ekde 2012, li estas membro de la Akademio de Esperanto. Mao Zifu estas unu el la plej gravaj nuntempaj poetoj en Esperanto. Li estas kripligita en korpo, sed firma en volo, kaj brave antaŭ en iras al fronte malfacilaĵojn. Cele al propagando por lia contribuo al la Esperanto-culturo cae al la curagigo por la disvolvillo de liai spiritoi, ni faris tiun ci aranjon por la sci iara recitado, cae electis por tiu sci speciala recitado convenan locon, Shen Yan, Hepin Districta Practica Centro de Nov Epoca Civilizatio, con la totala construa areo de pliol 12.000 quadratai metroi. Via ingratuloin au salutoin al tiu sci recitado, bonvolu sendi antau la quina de julio al goho e mo e lo u oro bo o io unu she soinoa.com. Ni core antaŭdankas vin se vi povas helpi nin diskonigi nian mesaĝon al viaj konatoj kaj al diversaj retejoj. Wo Guoyang, prezidanto de Liaoninga Esperanto-Kultura Klubo Ĉinio. Afiŝita en la ondo de Esperanto, ni legis pri Matilda aperis en Esperanto. Matilda estas brila infano kun magia menso. Tamen, ŝiaj gepatroj opinias ŝin malŝparo de spaco. Kaj ŝia lernejestrino, fraŭlino Trunŝul, estas malica tirano, kiu opinias, ke ĉiuj infanoj estas putraj kaj aŝaj kaj estu enŝlositaj. Alvenis la tempo kiam Matilda devas trovi la forton por ŝanĝi sian rakonton kaj montri ke infanoj povas esti eksterordinaraj. Verkitan de Roald Dahl kun ilustraĵoj de Quentin Blake, tiun ĉi klasikaĵon tradukis Tobias Kubisioski, kiu gajnis tradukkonkurson starigitan de Esperanto-Asocio de Britio. Jim poluris Simon Davis.
Cara, io ascoltanto in un momento per la mia musica propono. Ci fai in invito a Vin ascolti la musica ensemble La Companoi, che canta sel sia codo sul voie la canzone Yes Ni Solidaru.
C'è la capostazio della pramo, linio. Ammassa in cipigia sen granda varrio. Exemple jus apud blancara avino, quiete si digis graveda negrino. Ve restas neniui sid locoi invitai, do quelcai personoi tu staras crampitai. Alvenas nur poste civiro cun cravato, di grise mienas, jen homo sen compato.
Hey, bruna porchino, for tui al metino, porque mi nun sidu cae zin, mi ne plu fidu.
La locon ci lasas, Charlie Sheen forchasas. Venkinte tui poste, si digas li moste.
Mi volas protesti. povas mi resti apude de vi. Ne!
Vigas la vino.
Tui! Ancao ni staru. Yes! Ni solidaru.
Ecrias metti lernantoi al ciui sidantoi. Entramo al venanta c'è la fina stazio. Jen vere tre strangas la situazio. Nur du passaggeroi normali plus sidas. Dum ciui aliai nu stare azzidas. Sed quiondo ciui interne pripensas. Dar la emozioi de gruppo intensas. Ja inter la honto cae dezza fiero. De cora indigno al prava corero.
Tui anca di staru. Yes, ni solidaru. Tui anca di staru. Vi solidaru, tui anca ni staru. Yes, ni solidaru, tui.
Kai mi havas novan kai ege bonan novaĵon por vi ĉiuj. Temas pri la reveno al niaj esperantaj elsendoj de nia kara kunlaborantino Ismari Lescano, kiu pro diversaj laboraj kaj studentaj kialoj ne povis akompani nin dum iom longa tempo, sed nun ŝi denove revenos al niaj elsendoj por kundividi kun vi diversajn temojn rilate al literaturo. Do ni rebonvenigas ŝin kaj dankas pro tiuj interesaj raportoj. Bonvenon, Ismari.
Saluton kaj bonvenon al nia literatura rendevuo. Ni ofte turnas nin al literaturo, kiel la ŝanco vivi aliajn vivojn kaj eskapi de la realo. Sed kelkfoje ni turnas sin al ĝi por respondoj. Tial mi elektis iun verkon kiu montras al ni kion fari en la nuna momento kaj kion ni povus atendi de la estontezo. Si tion kio okazis antaŭe donas al ni perspektivon pri la nuntempo kaj helpas nin ne fali en la samaj erarojn, ĉar multe el la situacioj kiujn ni hodiaŭ alfrontas ne estas novaj. Ekzistas verko kiu hodiaŭ reakiris neatenditan validecon, ĝi estas La plago, en kiu Albert Camus presentas al ni situacion similan al la nuna, kaj kun profunda sentemo li pripensis la kritika en momentoj kiuj okazigas la plej bonan kaj malbonan agojn de la homaro. Leseo spertis en la lastaj jaroj komercan eksplodon, kiu montras ke temas pri ĝenro kiu pli kaj pli interesas al la legantoj, kiu volas eltrovi la kompleksecojn de la estanta tempo. Gi ankaŭ estas rapida veturilo por trasdoni impresojn kaj pripensojn pri aktualaj eventoj. Ekzemplo de tio estas En tempo de kontagio, per gi la itala verkisto Paolo Giordano preskaŭ en reala tempo rakontas pri la disvastiĝo de la nova kronviruso en sia lando kaj pri la demandojn kiujn ĉiuj havas pri la estonteco de niaj socioj. Alia libro kiu akiris specialan gravecon estis verkita antaŭ ĉi tiu krizo, se ĝi antaŭvidis multaj el la aferoj kiujn ni spertas hodiaŭ. Por verkis la libron Kontagio, la evoluo de la pandemioj, la scienca disvastiganto David Quammen kolektis informojn kaj atestojn de diversaj sciencistoj. Ili studis virusojn kiu pasas de bestoj al homoj en la lastaj jaroj kaj antaŭdiris ion kio nun jam estas malĝoja realaĵo. Krom la testoj pri pandemioj ekzistas aliaj spesoj de titoloj kiuj provas antaŭvidi kio povos okazi, montrante al ni la danĝerojn kaj alternativoj al la sociaj ordoj kiujn ni povus atingi. En la nova malhela aĵo James Didrell, en profundillas en la situazio e pri falsa innovaioi, cui farigis oftai cae la dangera efficon, cui gi jam havas en la mondo. Kiel fina recomendo mi havas classicon, cui neniam perdis sian validetson, sed al cui multa elegante revenas citium tagon, por malcovri la dangeroin de autoritatismo al frontita de nazioi, en cui mistera malsano rompas cun la ciutaga vivo. Y esta es la novela Eseo pri blindezo, verquita de la portugalo José Saramago, novel premio pri literaturo en 1998. El egoísmo que marcas la malsama en rolulo y en la luto por posvivado, farillas parabolo de la jodiagua socio, caichanyas la signifo de blindezo. Chitio y actual hay temoy, meritas proximillon a la literatura. Se por tiui que preferas lei esperante, en venon tan programo en mi parolos al vi pri famai vercoi traduquitai a la internacia limbo. Mi adiaguas per du frasoi de la novelo Eseo pri blindezo. Estas io en ni, que ne havas nomon, cae tio estas ni, que ni vere estas. Mi pensas que ni ne blindillas. Mi credas que ni estas blindai, blinduloi que vidas. Blinduloi, qui vidante, ne vidas. Felician legadon al ciui, ca memoru. Legado estas simila al esperanto, char per gi ni farillas santempuloi de ciui homoi, ca civitanoi de ciui landoi. Gis baldau.
Pritaxas Díaz Canel de fioin de banquiga proceso en Cubo. Chisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz Canel reconis la progreson que existas en la efectivigo de la proceso de banc operatioi, bancan li atentigis que la agoi faritai ancora huesas ne suficiei. Parolante en la podcasto servo el la presidentezzo, el sendita sulla sisferezza platformo YouTube, la presidento comentis che dum liai turneoi tra provinsoi li povis vidi che la loggiantaro nun pli conas la afferon, tamen existas limigoi qui malhelpas la disvolvigion de la banquiga proceso en sia tutaggio. Se siis internazia convenzio cae foiro Cuba Industrio 2024. La quara internazia convenzio cae esposizio de Cuba Industrio antauenigis la pli fortigon de tecnologiae asocioi internaziae cae exterlandae industrioi, la promozio de exporteblae productoi cae firmigio de naxiae productagioi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel cestis la malferman ceremonion de la foiro ligita al la convenzio cae ties scienza programo en la congresello de Havano. La evento, quiu arigis pli ol 1300 partoprenantoi el 20 landoi, contribuas antauenigi efficain productain ligoin inter ciui economiai agantoi, quiui consistigas la cuban industrian reton, por respondi alla besonoi de la strategiae sectoroi cae de la loggiantaro, cae tio quio ain producteblas en Cuba. Academianoi al giugias reconon al presidente de Cubo. Cisemaine academianoi partoprenintai en la tria internazia congreso Cienzo cae Educado, quiu ocasis en Havano, transdonis alla Cuba presidente, Miguel Díaz-Canel, honoran reconon pro lia cienza laboro. Dancante la sintenon, la presidente esprimis que li ricevas egin, quiel recono cae omaggio al homoi en Cubo, quiui credas je cienzo, que el colono de registara administrado. Extraordinara sesio de la Stata Consilantaro pritractis strategia in demandoin.
La ŝtata konsilantaro de Kubo eksterordinare kunsidis ĉi-semajne sudvide de ĝia prezidanto Esteban Lasso por pritrakti la evoluon de la procezo iniciatita por korekti distordojn kaj akceli la ekonomion ĉi-jare. La kunsidon ankaŭ partoprenis la insula ŝtatestro Miguel Díaz-Canel kaj la ĉefministro Manuel Marrero. Esteban Lasso Hernández raportis pri organizaj kaj preparaj aspektoj cele al la tria ordinara periodo de sesioj de la Nacia Asembleo de la Popola Povo, convocita por venonta monato. Cuba vicepresidente visitis Sudafricon. Cisemaine la vicepresidente Salvador Valdés Mesa visitis Sudafricon porce esti la ceremonion de empostenillo de la reelectita presidente de Tiulando Cyril Ramaphosa. La Cuba vicepresidente estis acceptita de alderanga y vidantoi cae ministroi cae anca honoris en la Freedom Park de tiu chefurbo la memoron de internaciistai batalantoi de la Cariba insulo kiwi mortis por la sendependezo de Africae landoi. Cubana de aviación revenas al Panamo per chartai flugoi. Panamo acceptis la unuan el la chartai operatioi en rectai flugoi el Havano de la flutcompanio cubana de aviación, quiu revenis al la Istmo cun du semainae frequensoi. Laula declaro de la compagnio, per citiui aerai ligoi, gi intensas restarigi sian ce eston cae influon en la Latinamerica mercato, cun la celo pliigi la cel locoen cun la plei granda postulo. Citio esas chanso por clientoi, char la compagnio de la Antilla Nazio funcis en code cun la Panama Cefa Flut Compagnio Copper Lines dun multaiaroi.
Cai jen la fino, cun granda plezuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, ĉe la microfono Ariadna García, cai mi, Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.